Elämme ajassa, josta Joelin kirjassa jo profeetat esittivät, että profeetaalinen sana tulee entistä enemmän esille. Ja oikeastaan adventtikirkon koko olemassaolo perustuu siihen, että Jumala on herättänyt tämän liikkeen tällaiseksi profeetaaliseksi liikkeeksi. Kyllähän kristillisiä seurakuntia on vaikka kuinka paljon tässä maailmassa, mutta mikä on se meidän erityinen tehtävämme? Millä äänellä Jumala haluaisi meidän puhuvan? Minkälainen sanoma tulisi meidän esittää maailmalle? Onko meillä jotakin sellaista tärkeää sanottavaa ja annettavaa, jota ihmiset tarvitsevat? Ja eräs kirjoittaja, nyt joudun hieman ulkomuistista sitä lainaamaan, mutta nimenomaan eräs adventisti, muistaakseni meidän tiedotusjaoston entinen johtaja Mark Kellner, kun luin hänen artikkelinsa aivan hiljattain, toi esille yhden tärkeän piirteen, jos otamme näitä erityisiä piirteitä, jotka ovat tärkeitä. Minkälainen kuva meillä on Jumalasta? Koska siinä on oikeastaan koko adventtisanoman, eli tämän suuren taistelun keskeinen teema on se, joka sanotaan Raamatussa Johanneksen suulla hänen kirjeessään, jota joskus nimitetään Raamatun, ei nyt se ole lyhyin jae, mutta se on yksi niistä lyhyimmistä jakeista, ja se kuuluu, Jumala on, kuka uskaltaa teistä jatkaa. Rakkaus. Jumala on rakkaus. Tämä on aivan ensiarvoisen tärkeä koko tämän pelastussuunnitelman kannalta, että Jumala on rakkaus. Ja tämä totuus Jumalasta, rakastavana Jumalasta, on monin tavoin koitettu häivyttää ja hämärtää ja Jumalasta on tehty monella tavalla sellainen tyranni. Ihmiset ovat keksineet erilaisia välitilaja, kiirastulioppeja ja sellaisia oppeja, joissa ihminen jotenkin joutuu miellyttämään tätä Jumalaa ja tullakseen hyväksytyksi. Ja ne, jotka eivät siihen lopulta tarpeeksi kykene tai eivät tätä pelastuksen asiaa ole ymmärtäneet ja vastaanottaneet, niin Jumala lopulta ei ainoastaan hävitä heitä, vaan piinaa heitä iankaikkisesti. Ja kun joidenkin kristittyjen kanssa keskustelee, niin he sanovat, että kyllä te olette kauheita te adventistit, kun teillä ei ole edes helvettiä. Että kuka nyt uskoon tulee, jos ei ole edes tätä helvetin kauhua pelotteena? Kuka nyt uskoon tulisi? Ja me saatamme vähän hämmästellä ja ihmetellä, että tällainen käsitys ihmisillä on Jumalasta, että hän on tällainen piinaava, ikuisesti piinaava, joka loputtomasti, että hän oikein, että ei anna sitä helpotusta edes kuolevalle, niin kuin joku sanoi, että nyt mä kyllä tässä lainaan erästä veljeä, joka on täällä meidän seurakunnassa, kun keskusteli hänen kanssaan, tuli tämä kysymys esille. En nyt tässä tarkemmin sano kukaan ja missä yhteydessä, mutta hän toi sen esille, kertoi, että hän oli nähnyt hirvikolarin hyvin läheltä ja haavoittuneen hirven. Ja hän kertoi minulle siitä, että sitten hän soitti niin kuin tietysti poliisille ja poliisi viipyy, että milloin poliisi pääsee lopettamaan sen hirven, kun se kärsii siinä. Silloin on jalat poikki ja se on tuskissaan tuo eläinparka. Niin mitä tekee ihminen? Siihen sattui sitten metsästäjä paikalle. Ja mitä metsästäjä teki? Hän lopetti tuon hirven kärsimyksen, eikö niin? Jos me ihmiset ymmärrämme, mikä on oikea tapa toimia, kun on eläin, joka kärsii, että me voisimme odottaa muutaman tunnin, että nyt joku tulee sitten virallisesti lopettamaan tämän, kun sen sijaan, että tämä eläin voitaisiin nyt päästää kärsimyksestään ja kipu loppuu. Jos ihmiset toimivat näin kohdellen eläimiä, niin kuinka me voisimme kuvitella, että Jumala, meidät ihmiset, jotka täällä ovat haavoittuneet, etkä ovat Jumalaa löytäneet, että Jumala lopulta sanoisi, kuule, kärsin nyt ja kärsin vielä huomennakin, ylihuomenna, 1000 vuoden päästä, 1 000 000 vuoden päästä. Niin kuin tuo haavoitettu hirvi, jalat poikkinaisina, ikuisesti. Tämäkö on se kuva, jonka me haluamme Jumalasta antaa? Tämä oli mielenkiintoinen. Se tuli nyt vasta tällä viikolla tämä, mutta se minullekin oikein taas jälleen kerran toi, miten tärkeä kysymys sen, minkälainen kuva meillä on Jumalasta, että hän on rakastava silloinkin, kun hän rankaisee tai hän joutuu toteamaan, että me halusimme ikuisen eron hänestä. Ei hän piinaa ikuisesti. Eli tämä on ykköskohta. Sitten toinen tärkeä kohta, jossa ihmiset monesti sotkeentuvat, on tämä käsitys kuolemasta tulee. Ihminen joko heti sielu vilahtaa taivaaseen, tai menee kiirastuleen, tai menee sinne välitilaan, niin kuin jotkut tässä hiljattain oli myöskin sellainen, kun joku uusi adventisti, joka oli siellä Raumalla, ja hän kertoi, kun siellä oli niin, että sielu menee heti taivaaseen, niin hän sanoi, että hän oli vielä niin ikään kuin sinisilmäinen, niin hän sanoi, että ei, kuten Raamatussa sanotaan, että kuolleet, niin nukkuvat ja kuolevat, että se henki kyllä palajaa Jumalan tykö, joka on sen antanutkin, mutta että sielu, että ihminen niin kuin nukkuu kuollessaan ja sitten ylösnousumuksessa menee Jeesuksen tykö. Niin hei, sinä olet nyt ihan harhassa, tuli kova opetus siihen. Mutta jokainen meistä ymmärtää, että jos Raamatusta otetaan sellainen paikka, niin kuin ilmestyskirjassa, että sielut ovat siellä alttarin alla ja ne huokailevat siellä kostoa. Ne kaikki marttyyrit, jotka ovat, ne huokailevat siellä kostoa. Se on sama kysymys jälleen. Jossakin välitilassa jotkut ovat jossakin kummallisessa paikassa huokailemassa kostoa. Sekö se on se ajatus siitä tulevasta taivaasta, jolle perustetaan tämä oppi siitä, että sielu on kuolematon ja se menee heti joko taivaaseen tai helvettiin tai johonkin välitilaan. Jonkinlaiseen olemassaoloon, jossa ei ruumista ole, mutta on kuitenkin jonkinlaista ääntä, jolla huudetaan kostoa. Milloin sinä kostat, Jumala? No, me ymmärrämme, että tämä on vertauskuvallinen puhe, niin kuin Aabelin veri huutaa kostoa. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että se mikä on vääryyttä tässä maailmassa, se tulee kerran korjaantumaan. Niitä ei unohdeta siinä mielessä, että Jumala painaisi vääryydet villasella, vaan että hän tulee kerran asettamaan kaikki kohdalleen. Mutta ei siinä tarvita ihmisten kärsimyskosto huutoja, että Jumala tee tämä. Hän tulee sen tekemään muutoinkin. Eli niin kuin tässä tutkistelussa muistaakseni perjantain kohdalla tuli tämä aihe esille, eli eilisen, jos olette sen lukenut, niin siinä kohdassa tuotiin esille, että on kaksi syytä, mikä, jos me emme tätä ymmärrä oikein, tätä kuolema-asiaa. En tietenkään halua tuomita, jos joku ei sitä ymmärrä. Tämä ei ole ehkä niin ratkaiseva väärä kuva Jumalasta kuin tämä helvettikysymys. Mutta kuolemakysymyksessä ihminen, jos ei ymmärrä tätä oikein, niin ensinnäkin altistuu sielunvihollisen eksytyksille, sillä mikä voikaan olla väkevämpi eksytys kuin se, että joku kuolleeksi tekeytyvä vihollisen henkiolento, vaikkapa rakkaan olemuksen näköiseksi tai olemukseksi, yrittää viestittää meille, mikä kanava se on sielun viholliselle tänä päivänä eksyttää ihmisiä. Tuon puoleisesta otetaan yhteyttä. Kuka sieltä ottaa yhteyttä? Sielun vihollinen ja hänen joukkonsa. Raamatussa on selvät varoitukset, älkää niin tehkö. Ja tämä henki tulee leviämään tämän New Age-opetuksen kautta hyvin voimakkaasti tässä maailmassa. Monet ihmiset alkavat tänä päivänä uskoa myöskin jälleen syntymiseen. Menee sekaisin jopa se ajatus ylösnousemuksesta ja jälleen syntymisestä. Ja ajatellaan, että se on sitä samaa, mitä itämaiset uskonnotkin opettavat, että ihminen kuolee, niin sitten hän syntyy jälleen jonain, voi vaikka eläimeksi, jos on huonosti elänyt, tai joksikin muuksi olennoksi. Eli tällainen jälleensyntymisoppi on tullut tilalle. Ja sitten mikä on toinen, jos me emme ymmärrä tämä, että kuolema on unta siihen asti, kun Kristus herättää kuolleista, on se, että me koko Kristuksen tulemuksen odotukselta katoaa merkitys ja pohja. Sen sijaan, mitä apostoli Paavali opetti meille, kun hän sanoi, että lohduttakaa näillä sanoilla toisianne, kun kuolema kohtaa meidät, ei meidän tarvitse vaipua suruun ja epätoivoon. Kun kuolema tulee lähelle ja koskettaa jotakin meidän läheistä ja me näemme, että hänen aikansa on lähteä pian pois, ei meidän tarvitse joutua epätietoisuuteen ja loppumattoman surun ja tämmöisen valtaan, vaan meillä on toivo. Jälleen näkemisen toivo. Ja kun kuolema on uni, niin ei hän nukkuva tiedä ajankulusta mitään, vaan niin kuin seuraava silmän räpäys, kun kuollut tai kuoleman unen silmänsä ummistaa ihminen, niin seuraava silmän räpäys, mitä hän näkee? Ei hän olenpa täällä alttarin alla tai jotakin, niinkö? Tai olenpa helvetin lieskoissa tai mitä tämä näkee? Ei tarvitse olla millään tavoin epätoivon. Hänelle seuraava silmän räpäys on se, kun hän näkee Jeesuksen tulevan taivaan pilvissä suurella voimalla, kirkkaudella ja kunnialla. Ajatelkaa, mikä ihana näky. Kun ummistaa silmänsä kuoleman uneen, niin se on sama kuin kohtaisi Kristuksen kirkkaudessa tulevan takaisin. Eikä tarvi joutua minnekään pohtimaan, että mitenhän ne mun rakkaat siellä jaksaa tätä kärsimyksen maailmaa enää jatkaa. Kun siinä samassa hetkessä sä huomaat, että ne kaikki sun uskovat rakkaatkin nousevat Herraa vastaan yläilmaan. Kuolema ei ollutkaan lopullisen eron hetki, vaan se olikin uskovien kohdalla yhdessä Kristuksen luo menemisen hetki. Ja moni ei ymmärrä ja ajattele, miten tärkeää se on. Kun ihminen kuolee, niin se ei todellakaan ole menoa mihinkään vaivaan ja ahdistukseen, jos on Herran oma, totta kai. Ja mitä ihanaa on, niin kuin Paavali sanoi, sitten meidät, jotka olemme täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme olla aina Herran kanssa. Voiko tämän rohkaisevampaa ja valtavampaa sanomaa olla, kun ymmärtää, mitä on kuolema, ylösnousemus ja iankaikkinen elämä, raamatullisesti. Ja vielä tämäkin on hyvä muistaa, että ei koskaan tarvitse, joku on tehnyt väärän valinnan, ja hän ei kerran ole perillä, niin hänenkin kohdallaan Jumala on jopa rangaistessaan armollinen. Taivaassa ikään kuin kuvataan, että silloin oli niin kuin hiljainen hetki taivaassa. Niin kuin joskus me vietämme hiljaista hetkeä täällä pois nukkuneen muistoksi. Kerran kun sitten tulee se toinen ylösnousumus ja jumalattomien tuomio ja sitten heidän iankaikkinen kadotuksensa, joka tarkoittaa, että Jumalan tuli kuluttaa heidät niin, ettei heistä jää juurta eikä oksaa, hävittää heidät lopullisesti, niin sinä hetkenä koko maailmankaikkeus ikään kuin vertauskuvallisesti pysähtyy ja hiljenee. Se on Jumalan outo työ hävittää kerran jumalattomat, jotka eivät halunneet ottaa pelastusta vastaan. Ja se on niin kuin hiljainen hetki, jonka jälkeen maailmankaikkeus palautuu siihen onnelliseen tilaan, joka sillä oli silloin, kun Jumala tämän kaiken loi. Jumala ei salli synnin jatkuvan ikuisesti. Jumala palauttaa rauhan ja tasapainon tähän maailmankaikkeuteen kerran. Hän on voimallinen sen toteuttamaan. Ja silloin kaikki kerran notkistavat polvensa Jumalan ja Kristuksen meidän Herramme edessä. Ja tuona päivänä, kun tämä suuri taistelu on loppuun käyty, ja synti, kuolema ja saatana on lopullisesti kukistettu, niin tiedättekö, miten valtava voittolaulu se sinä päivänä tulee olemaan? Uusi Jerusalem on laskeutunut alas taivaasta. Jumalan omat ovat siellä. Tämä maailma luodaan ikuiseksi uudeksi kodiksi ja Jumala heidän keskellänsä, eikö ole valtava, ihmeellinen ajatus. Ja mikä voittolaulu, ja silloin tulee nuo sanat jälleen esille, joka on tämän kaiken tarkoitus ollutkin se, on se, että Jumala on, ja nyt mä haluan teidän sanomaan sen, yhtenäinen rakkaus. Jumala on rakkaus. Rakkaat sisaret ja veljet, tähän sanaan, Jumala on rakkaus, sisältyy koko tämä suuren taistelun teema. Kaikki se, mitä saatana toi tänne maailmaan. Ja mitä sitten ihmisen syntiin lankeemuksen ja kuoleman ja kärsimyksen ja sairauden ja kaiken tämän ahdistuksen mukanaan tänne on tuonut meidänkin elämäämme. Kun tämä kaikki on pyyhitty pois. Niin kuin meidän Raamatun tekstissämme, hän on pyyhkivä joka ainoan kyyneleen heidän silmistään, eikä kuolemaa ole enää oleva. Ei ole syntiä, ei kuolemaa, ei kärsimystä, ei suruja, ei vaivoja silloin, kun Jumala asettaa viimeisen tuomion ja asettamisen jälkeen kaiken tämän niin kuin se oli silloin, kun se Jumalan kädestä lähti.